Ora Moldovei.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de joi 6 iulie. Cel puțin 7 oameni au fost uciși în explozia unui microbuz maxitaxi la Tiraspol, printre victime personal militar al contingentului de pacificatori ruși. Adunarea parlamentară OSCE va dezbate mâine o rezoluție privind Transnistria în care se cere și retragerea trupelor ruse.
Obviously, there are these commitments made for some...
Există angajamentele Rusiei să-și retragă armele, noi cerem respectarea lor, a declarat Europei Libere autorul rezoluției, deputatul finlandez Kimmo Kiljunen. Ieșirea Moldovei din CSI se amână. Parlamentul a dezbătut subiectul, dar n-a putut hotărî ce e de făcut. Între unionism și regimul de vize, din nou despre relațiile moldo-române. Și deportările staliniste de pe 6 iulie 1949 au fost comemorate neoficial la gara de la Chișinău. Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Atât președintele Statelor Unite, George Bush, cât și cel al Rusiei, Vladimir Putin, și-au exprimat astăzi îngrijorarea față de comportamentul liderilor nord-coreeni și testarea de rachete militare, între care una intercontinentală capabilă să transporte o încărcătură nucleară. George Bush, vorbind la o conferință de presă comună cu primul ministru al Canadei, Stephen Harper, aflat în vizită la Washington, a spus:
"This is a society in which there's very little freedom."
Coreea de Nord este o societate aproape complet lipsită de libertate, inclusiv de cea a presei. Nu prea strălucește lumina acolo. Așa că luăm în serios declarațiile lui Kim Jong-il. A avut amabilitatea să se declare o putere nucleară și, firește, urmărim cu multă grijă experiențele pe care le face, a spus George Bush. La Moscova, la o conferință de presă organizată pe internet, liderul rus Vladimir Putin aprecia pe aceeași temă: achiziționarea de către Coreea de Nord a unor mijloace de propulsare face lucrurile mai dificile și cred că pe viitor va trebui să considerăm chestiunea nord-coreană nu numai ca una nucleară, dar și ca unei republici ce posedă mijloace de propulsare de arme nucleare. În același context, o relatare de la Taipei anunță intenția Taiwanului de a testa o rachetă cu rază de acțiune de 600 de kilometri. Un cotidian local făcea cunoscut și că Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea față de capacitățile rachetei, care, depășind limita de 300 de kilometri ca bătaie, încalcă regimul de control a tehnologiei de rachete, acord semnat de un grup de țări care urmăresc prevenirea proliferării unor asemenea arme. Orașele de pe coasta sud-estică a Chinei ar intra în raza de acțiune a rachetei taiwaneze. În cursul conferinței de presă amintite organizate pe internet, președintele Rusiei Vladimir Putin a mai afirmat astăzi că liderile la Teheran ar fi, cităm, gata pentru dialog și vor răspunde în august la propunerile referitoare la renunțarea la programul de îmbogățire a uraniului. Putin a precizat că, îl cităm din nou, după opinia noastră, ei ar trebui să o facă mai repede, de preferință înainte de summitul G8 de la 15-17 iulie, și a repetat poziția Moscovei, anume că Iranul are dreptul la folosirea tehnologiei moderne, deși dezvoltarea tehnologiei nucleare trebuie plasată sub controlul organizațiilor internaționale și nu trebuie să reprezinte nicio amenințare de proliferare a unor arme de distrugere în masă. La Kiev, Parlamentul și-a reluat astăzi activitatea după ce lucrările au fost suspendate din martie încoace pentru a se permite partidelor liberale să formeze o nouă coaliție guvernamentală. La reluarea lucrărilor se aștepta ca deputații să-l voteze ca președinte al Radei pe magnatul Petro Poroșenko, aliat al șefului statului Victor Iușcenko, dar liderul socialist Alexander Moroz i-a contestat candidatura și s-a autopropus lider al Parlamentului. Petro Poroșenko și-a retras în cursul după amiezii candidatura, dar situația a rămas blocată, liderul socialist refuzând să renunțe la propunerea sa. Nu este clar când va fi pusă la vot numirea Iuliei Timoșenko în funcția de prim-ministru. La Minsk a început procesul intentat sub acuzarea de tulburare a păcii și incitare la revoltă în cursul demonstrațiilor antiguvernamentale din martie trecut, unuia din principalii lideri ai opoziției, fostului profesor universitar Alexandru Kozulin. Acesta riscă o condamnare la 5 ani de închisoare. Prima ședință a procesului s-a desfășurat în prezența 10 ambasadori din țări ale Uniunii Europene. Dar judecătorul a interzis intrarea în sala susținătorilor lui Kozulin și televizarea lucrărilor. Diplomații au pătruns în sală, sfidând poliția care încerca să-i împiedice. Și de la Geneva se anunță că Manfred Novak, un proeminent expert ONU în problemele de tortură, va vizita Rusia și Republica Cecenia în octombrie cu misiunea de a cerceta acuzațiile aduse oficialităților ruse.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Cel puțin 7 oameni au fost uciși la Tiraspol azi dimineață în explozia unui microbus de pasageri, a anunțat agenția oficială transnistreană Olvia Press. Cel puțin 40 de oameni au fost răniți, printre ei numărându-se, potrivit sursei citate, 2 militari ruși din trupele de menținere a păcii. Explozia a fost atât de puternică încât microbusul a fost distrus complet, iar acoperișul i-a fost aruncat la 100 de metri. Nu se cunosc cauzele deflagrației, dar miliția transnistreană spune că o explozie accidentală a rezervorului de combustibil, de exemplu, nu putea fi atât de puternică. Agenția RIA Novosti îl citează pe Aleg Beliakov, ministrul adjunct de interne în guvernul separatist de la Tiraspol, cu declarația că microbusul a fost aruncat în aer de o bombă care putea exploda accidental în timpul transportării ei pentru reglări de conturi între grupări criminale. Evenimentul tragic a devenit la Tiraspol înainte de aflarea cauzelor și motiv de acuzații la adresa serviciilor speciale de la Chișinău, relatează Valeriu Cațer.
Microbusul Mercedes, care circula pe ruta 21 din Tiraspol, a sărit în aer dimineața la 7 și ceva la intersecția străzilor Ceapaiev și Odescaia. Suflul exploziei a lovit puternic și un troleibus, care s-a oprit în imediata apropiere a microbusului la semafor. Toți pasagerii microbusului, printre care și o soră medicală din contingentul de militari din forțele de pacificare ruse, au murit. În troleibus au fost rănite câteva zeci de persoane, printre care câțiva militari ruși. Iată cine a povestit Ina Kessler, reporterul de la agenția Olvia Press, care s-a ocupat la fața locului de acest caz.
Ca urmare a exploziei din Maxi Taxi au avut de suferit 2 militari ruși. Asta ne-a confirmat-o chiar în dimineața zilei șeful contingentului de pacificatori ruși, colonelul Anatolii Zverev. Potrivit lui, capitanului Alexandru Zakusilo i-a fost mus un picior, iar soția lui, care se afla alături, a suferit un șoc puternic. Sergentul Igor Polejaev a suferit răni multiple cu cioburi de sticlă.
Spre seară, agenția Olvia Press a publicat lista celor decedați, care sunt 7 la număr și nu 8, așa cum se spunea dimineața. Potrivit unor informații neconfirmate încă, singurul care ar fi supraviețuit este șoferul microbusului, care însă se află într-o stare foarte gravă. Cauzele exploziei nu sunt deocamdată sigure. Miliția și securitatea transnistreană investighează cazul, iar procuratura de la Tiraspol a intentat un dosar penal pentru omucidere intenționată. Oficialitățile transnistrene exclud versiunea unei explozii accidentale a rezervorului de combustibil și susțin că ar putea fi vorba de o bombă cu declanșator electromagnetic. Într-o știre difuzată la prânz de Olvia Press, pretinsul viceministru de interne de la Tiraspol, Oleg Beliakov, declara că ar putea fi vorba de un atentat terorist, ce ar fi putut fi organizat de serviciile speciale de la Chișinău. Din nou, Ina Kessler.
Potrivit primului adjunct al ministrului de interne, Oleg Beliakov, în condițiile tensionării relațiilor cu Moldova, versiunea că explozia ar fi putut fi organizată de serviciile speciale de la Chișinău cu scopul de a semăna panică printre locuitorii Tiraspolului este cea mai probabilă.
Colonelul Nicolae Baranov, responsabil pentru relațiile cu presa de la Ministerul Apărării de la Moscova, citat de presa rusă, a declarat că la Tiraspol s-ar fi produs un atentat terorist. Pretinsul ministru transnistrean al securității, Vladimir Antiufeev, a declarat însă că nu are suficiente motive pentru a spune cu siguranță că e vorba de un atac terorist. Până nu s-a terminat ancheta, e devreme și fără temei să cauți rațiuni politice în explozie de azi, a declarat Antiufeev, citat de agenția Regnum. Autoritățile de la Chișinău au respins imediat acuzațiile ce li s-au adus. Ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, declara la prânz că nu înțelege ce fel de oameni ar putea formula astfel de învinuiri la adresa Chișinăului, iar ceva mai târziu, președintele Vladimir Voronin a adresat condoleanțe tiraspolenilor. Spre seară s-a anunțat că Ministerul Sănătății de la Chișinău a propus Tiraspolului sânge de donator și asistență medicală calificată, iar Ministerul de Interne ajutor în ceea ce privește investigarea cauzelor exploziei. șefa serviciului de presă de la interne, Alan Eleca.
Astăzi, în municipiul Bendera, a avut loc o ședință a Comisiei Unificate de Control, în cadrul căreia a fost prezentată informație despre tragedie de la orașul Tiraspol. Reprezentanții organelor de drept din regiunea transnistreană au solicitat implicarea serviciilor speciale ale Ministerului Afacerilor Interne în scopul cercetării exploziei. O echipă a secției tehnico-explozive, din cadrul Direcției Tehnico-Criminalistice a Ministerului de Interne, este disponibilă să acorde asistența necesară, fiind gata în orice moment să descindă la fața locului.
Ajutorul Chișinăului nu este însă acceptat la Tiraspol. Declarații în acest sens a făcut Vladimir Antufeev, care a precizat că la Tiraspol se află deja doi specialiști ucraineni, iar mâine sunt așteptați să sosească și câțiva colaboratori ai FSB-ului rusesc.
Mulțumesc, Valeriu Cațăr. Misiunea OSCE din Republica Moldova nu a comentat deocamdată evenimentul tragic de astăzi de la Tiraspol. Adunarea parlamentară OSCE, care își ține sesiunea anuală la Bruxelles, va vota mâine o rezoluție privind conflictul transnistrean. În unul din cele 26 de puncte ale proiectului rezoluției se spune că adunarea face apel la autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol să reia negocierile pentru un statut juridic special al regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova. De asemenea, Federației Rusei se cere să încheie retragerea trupelor și munițiilor din Republica Moldova. Proiectul rezoluției propune ca misiunea de menținere a păcii de pe Nistru, dominată de militarii ruși, să fie transformată într-un mecanism internațional cu mandat OSCE. Nu în ultimul rând, adunarea parlamentară se pronunță potrivit proiectului pentru eliberarea celor doi membri ai grupului Ilașcu rămași în detenție la Tiraspol. Într-un interviu cu autorul rezoluției, deputatul finlandez Kimmo Kiljunen, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, l-a întrebat la început dacă nu crede că OSCE-ul ar trebui să adopte un demers mai global atunci când îi cere Rusiei să-și retragă trupele din Transnistria și dacă n-ar trebui să privească această situație în contextul situațiilor similare din Abhazia și Osetia de Sud, unde Moscova menține de asemenea efective militare. Kimmo Kiljunen.
There are similarities between this Abkhazia and South Ossetia and Transnistria situation because
există într-adevăr similitudini între situația din Abhazia, cea din Osetia de Sud și cea din Transnistria. Însă asta e pentru că ele au fost făcute să semene, cu un scop. Noi știm foarte bine că liderii acestor trei regiuni secesioniste s-au întâlnit și că ei caută să obțină o recunoaștere internațională a independenței lor. Și aici există similitudini între cele trei cazuri. Noi știm de asemenea, și discutăm despre asta aici în adunarea parlamentară, că se mai fac trimiteri și la situația din Kosovo. Suntem la curent cu cererea ca în cazul în care Kosovo va deveni independent să se aplice aceleași criterii și pentru Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud.
Dar nu credeți că documentul dumneavoastră riscă să împingă tocmai spre o asemenea recunoaștere de facto a independenței Transnistriei atunci când vorbiți, de pildă, în document despre autoritățile transnistrene sau când cereți Parlamentului din Moldova să discute cu Sovietul Suprem de la Tiraspol?
Nu cred că putem spune că e vorba de o recunoaștere de facto a independenței lor. La urma urmei, trebuie să acceptăm și realitatea existenței acestor instituții. Există un Soviet Suprem care funcționează în Transnistria și există nevoia unui dialog între cele două părți care se contestă reciproc. Cu cine atunci ar trebui să discutăm? Trebuie să acceptăm faptul că există anumite structuri administrative. Sigur, nu le recunoaștem existența în afara teritoriului Moldovei. Ele sunt parte din Moldova și trebuie să rămână parte din Moldova și pe mai departe. Dar există aceste structuri cu care trebuie să negociem. Noi mediem între cele două părți care au un diferent. De aceea am fost până acum în contact cu Sovietul Suprem și am dorit foarte mult ca liderii Parlamentului din Moldova și cei ai Sovietului Suprem din Tiraspol să se întâlnească, să poarte un dialog și să găsească împreună soluția problemei.
De ce nu menționați niciodată România în document, deși România caută să facă atât de mult tocmai pentru soluționarea problemei?
România nu e menționată în document pentru că România e membră în OSCE și ca atare atunci când OSCE poartă niște negocieri și România își face auzită vocea prin OSCE, prin standardele și practicile OSCE. Recunoaștem desigur faptul că rolul României e important, dar la fel e și rolul Ucrainei. Sigur, Ucraina este menționată pentru că e un mediator, dar mai există și alte țări vecine pe care nu le-am menționat, deoarece ei își fac auzită vocea legea prin OSCE. Ucraina și Rusia sunt însă menționate în mod explicit, pentru că ele sunt mediatori și joacă un rol specific în procesul de mediere. Astăzi am mai menționat în documentul Uniunea Europeană și Statele Unite, care sunt de asemenea membri ai procesului de mediere. Iată de ce nu subliniem în particular rolul României. Dar eu rămân deschis. Aici, în adunarea parlamentară, atunci când s-a discutat proiectul de rezoluție, am purtat convorbiri și cu delegația română, așa că în felul acesta și ei au fost cooptați.
Dar ce poate OSCE-ul să facă? La urma urmei, nu aveți nicio modalitate practică sau juridică de a face presiune asupra Rusiei sau Transnistriei. OSCE-ul nu poate impune sancțiuni, nu dispune de niciun mijloc de constrângere și, la urma urmei, tot ce poate să facă este să arate cu degetul și să spere că țara criticată se va rușina.
First of all, in diplomacy and in politics, actually words.
Mai întâi de toate, în diplomație și în politică, cuvintele sunt faptele, cuvintele sunt acțiunile concrete. Putem realiza foarte mult prin declarații, pentru că prin ele indicăm voința OSCE ca instituție globală. Arătăm voința generală de a avea o soluție pașnică. Fapte concrete. Iată, există aceste angajamente ale Rusiei de a-și retrage armele. Noi cerem respectarea lor. O foarte importantă realizare concretă anul acesta, dacă compar cu anul trecut, când nu s-a avansat deloc în găsirea unei soluții pentru conflictul transnistrian, este implicarea Uniunii Europene în operațiunile de control la frontieră. Guvernul moldovean și cel ucrainean au semnat un acord în legătură cu regimul Vamal. Iată o foarte importantă acțiune concretă care a făcut ca frontiera să devină mai transparentă, care a pus capăt în bună parte traficului și așa mai departe. Iată un pas înainte.
Deputatul finlandez Kimmo Kiljunen, vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, a fost intervievat la Bruxelles de Dan Alexe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a fost primit ieri la Casa Albă la Washington de președintele american George Bush. Pe agenda vizitei, relația Georgiei cu NATO, conflictele separatiste din Georgia, securitatea ei energetică. Întrevederea a avut loc cu puțin timp înaintea summitului G8 la nivel înalt, găzduit de Rusia pe 15-17 iulie. Iar analiștii politici sugerau că președintele georgian ar fi dorit să transmită un semnal de avertizare Moscovei, întâlnindu-se cu George Bush. Dar președintele american nu a menționat summitul G8 în niciun fel. Victor Eschenazi Moroșan rezumă relatările corespondenților noștri.
La conferința de presă ce a urmat întâlnirilor la Washington, președintele Bush le-a spus ziariștilor că a purtat cu Saakashvili o discuție pozitivă pe diverse subiecte. Liderul american a mulțumit guvernului și poporului georgian pentru sprijinul activ în Irak. Circa 300 de militari georgieni sunt parte a forțelor coaliției. Bush a exprimat și sprijinul pentru politica economică a lui Saakashvili și pentru admiterea Georgiei în NATO. Cred că NATO va beneficia de pe urma admiterii Georgiei, după cum cred că și Georgia va obține beneficii, a spus George Bush. Și se poate avansa pe calea planului de acțiune spre calitatea de membru. Vom conlucra cu partenerii noștri din NATO pentru a examina dacă intrarea Georgiei se poate face mai ușor. Georgia are încă de lucru pentru calitatea de membru, iar președintele o înțelege, a spus el. Bush s-a abținut de la o evaluare a progreselor Georgiei în direcția democratizării la 3 ani de la instalarea la puterea lui Saakashvili, dar l-a lăudat pe președinte pentru felul în care gestionează economia.
I congratulate the president and his government on...
Felicit președintele și guvernul său pentru crearea unui climat economic menit să consolideze creșterea și oportunitățile. Îmi plac relatările despre felul în care spiritul antreprenorial începe să înflorească. De partea sa, Saakashvili și-a declarat sprijinul deplin pentru agenda libertății pe care o are președintele Bush, cu deosebire în Irak.
One thing I can tell you, Mr. President.
Vreau să vă spun, domnule președinte, că agenda libertății își împlinește obiectivele. O puteți vedea în Georgia, o vedem în Irak. Vă rog să rămâneți acolo, să continuați lupta până la capăt. Vă vom fi alături acolo, indiferent de cât timp va fi nevoie, fiindcă succesele dumneavoastră în Irak sunt succese pentru țări cum este Georgia, sunt succese pentru oricine iubește libertatea, vrea securitate și să trăiască într-o lume mai sigură, am încheiat citatul. Saakashvili le-a mai spus reporterilor că există o miză importantă pentru multe lucruri la reuniunea G8 și că Georgia și Statele Unite, citez, cred cu seriozitate în aceleași valori și principii.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deputații de la Chișinău au discutat astăzi în contradictoriu propunerea ca Moldova să se retragă din comunitatea statelor independente. Propunerea a fost făcută într-un proiect de denunțare a acordurilor CSI pregătit de deputații Vitalia Pavlicenko și Valeriu Cosarciuc din Alianța Moldova Noastră. Dar după mai multe ore de dezbatere, autorii au retras proiectul. De ce? Aflăm din relatarea lui Sergiu Praporșcic.
Autorii proiectului de denunțare a acordului de aderare a Republicii Moldova la Comunitatea Statelor Independente, deputații Alianței Moldova Noastră, Vitalia Pavlicenko și Valeriu Cosarciuc, consideră că păstrarea calității de membru al CSI ar fi contraproductivă pentru Chișinău și ar periclita integrarea în Uniunea Europeană. Iată ce a declarat Vitalia Pavlicenko pentru Radio Europa Liberă.
CSI nu și-a demonstrat eficacitatea și trebuie să denunțăm aceste acorduri pentru că Republica Moldova, inclusiv prin actuala conducere comunistă, a proclamat obiectivul de integrare europeană drept obiectiv strategic major al Republicii Moldova. Noi considerăm că există o mare incompatibilitate între UE și CSI.
Am întrebat-o pe Vitalia Pavlicenko de ce și-a retras inițiativa legislativă fără ca să fie pusă la vot.
Fracțiunea Partidului Comuniștilor a fost foarte pornită ca să voteze negativ pentru a-și demonstra loialitatea în fața Rusiei, în speranța că va reface relațiile cu Rusia. Noi însă nu am vrut să acceptăm un vot fatal în favoarea CSI în Parlamentul de astăzi.
Deputații comuniști s-au pronunțat în mod categoric împotriva denunțării acordului de aderare la CSI, ei menționând că inițiativa celor doi deputați este, citez, o provocare politică, care va arunca statul moldovean într-un dezastru economic. În plus, președintele fracțiunii Partidului Comuniștilor, Eugenia Ostapciuc, a declarat că această formațiune nu va susține nici pe viitor o asemenea inițiativă legislativă.
Deputații fracțiunii majoritare care exprimă voința majorității electoratului nu pot susține o decizie care vine în contrazicere cu interesele țării, cu doleanțele poporului. Noi ne pronunțăm împotriva denunțării tratatului de aderare a Republicii Moldova în comunitatea statelor independente.
O poziție aparte au luat deputații Partidului Popular Creștin Democrat. Liderul PPCD, Iurie Roșca, care este și vicepreședinte al Parlamentului, a declarat că aflarea Republicii Moldova în cadrul CSI nu a condus la soluționarea niciuneia dintre gravele probleme cu care se confruntă statul moldovean. Pe de altă parte, Iurie Roșca consideră că denunțarea acordului de aderare la CSI trebuie să fie un pas bine calculat, pregătit din timp de guvern și consultat cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, dar și cu partenerii din cadrul GUAM, Ucraina și Georgia.
În această secundă, Republica Moldova și-ar permite un lux prea mare dacă ar ieși unilateral și fără pregătirea acestui proces din cadrul Comunității Statelor Independente.
Totodată, Iurie Roșca consideră că Occidentul trebuie să ofere garanții Republicii Moldova în cazul abandonării Comunității Statelor Independente.
Șantajul politico-militar și energetic ar putea avea efecte catastrofale pentru situația economică și socială din Republica Moldova în cazul unor pași rapizi și mai puțin elaborați în raporturile sale cu Federația Rusă. Trebuie să avem garanții din partea partenerilor noștri occidentali că în cazul în care se face acest pas, el este salutat, mai mult decât atât, el este recompensat cu sprijin financiar, tehnic, creditar, direct, pentru a contrabalanța eventuale sancțiuni economice și energetice ale Federației Ruse.
Amintim că Republica Moldova este membra a Comunității Statelor Independente din 1994, când Parlamentul Moldovean a ratificat acordul de aderare semnat de ex-președintele Mircea Snegur. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În ședința de astăzi a legislativului, un deputat al Alianței Moldova-Nastra, Anatol Țurcanu, a cerut ca președintele Vladimir Voronin să fie invitat în Parlament și să spună ce a discutat cu președintele român Traian Băsescu despre integrarea europeană comună a celor două țări. Traian Băsescu declara sâmbătă trecută la un dineu oficial oferit elevilor olimpici moldoveni că i-ar fi propus lui Vladimir Voronin ca România și Moldova să se integreze odată în Uniunea Europeană. Președintele român nu a explicat ce a avut în vedere, dar unele ziare de la București și Chișinău au interpretat declarația drept o propunere de unire. Vladimir Voronin nu a reacționat public la declarațiile omologului său de la București. Președintele nu poate fi obligat să spună ceva dacă nu vrea, nici măcar dacă îi se cere de la deputați. După cum observa astăzi în ședința Parlamentului creștin-democratul Vlad Cubreacov, Constituția prevede că șeful statului poate prezenta doar mesaje Parlamentului atunci când vrea el și nu poate fi audiat de către deputați. Presa de la București continuă să comenteze declarațiile lui Traian Băsescu, notând astăzi și reacțiile Chișinăului, atâtea câte au fost. Tania Radu relatează despre ce au scris ziarele din România.
Cele mai multe citează presa rusească, agenția Basa Press sau BBC, în legătură cu reacțiile unor lideri din Transnistria, care și-ar fi exprimat satisfacția pentru precizările făcute de Băsescu. Ideea exprimată în titluri este că atitudinea președintelui român convine autorităților separatiste de la Tiraspol. Avânturile pro-unioniste ale șefului statului român sunt taxate dur de una dintre cele mai cunoscute figuri publice în România, scriitorul Mircea Dinescu. Într-o tabletă publicată de ziarul Gândul, Dinescu ironizează fără limite inițiativa președintelui la pachet cu reacția amestecată a Chișinăului. Sugerând că Traian Băsescu ar fi încercat să-i vâre pe moldoveni cu deasila în Uniunea Europeană, Dinescu scrie: Vladimir Voronin s-a scărpinat aluziv și, fâstăcindu-se ca o fată mare invitată de un flăcău în dosul șurii, n-a zis nici ba, nici da, insinuând că pirosirile și le vor pune abia după ce tătucul Putin și mama Rusia își vor da acordul, am citat. Ziarul Ziua detectează o singură reacție, așa zisă reacție oficială a Chișinăului. Este vorba despre un comentariu al adjunctului ministrului de externe moldovean, Valeriu Ostalep. Chemat să-și spună părerea despre declarația lui Băsescu, anume că ar fi făcut o ofertă clară președintelui moldovean de aderare simultană la Uniunea Europeană a celor două țări, Ostalep o prezintă ca pe o referire la contactele foarte strânse dintre ministerele de externe ale celor două țări. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Una sunt declarațiile frumoase despre integrarea comună și cu totul altceva realitatea urâtă despre întărirea controlului la Prut. România va introduce vize cetățenilor moldoveni când va fi primită în Uniunea Europeană, așa cum i-o cer condițiile de aderare. Aceasta nu este o noutate, iar ministerele de externe de la București și Chișinău spun că vor încerca să facă sistemul de vize cât mai flexibil. Tema a fost dezbătută în această seară la o ședință a Clubului de Presă de la Chișinău, la care a fost de față și corespondentul European Libere, Vitalie Dogaru.
Negocierile între Chișinău și București privind instituirea regimului de vize asimetric, ceea ce înseamnă că cetățenii moldoveni vor merge în România cu vize, iar cetățenii români vor călători în Republica Moldova fără vize, sunt pe cale de a fi finalizate. Discuțiile sunt constructive, spune consulul general al României la Chișinău, Ionuț Dicu.
Urmează ca autoritățile moldovene să se pronunțe asupra acestui acord.
Iată cum vede acest lucru șeful Direcției Vize și Legalizări de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Alexei Cracan.
Eu cred că nu există niciun risc că semnarea lui va fi tragănată. Într-adevăr, acum s-au finisat procedurile interne. Au rămas încă câteva mici etape, dar foarte importante pentru semnare. Și apoi deja va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2007.
De la data intrării României
în Uniunea Europeană.
A ținut să precizeze consulul Ionuț Dicu. El a mai spus că odată cu stabilirea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni care vor să călătorească în România, în Republica Moldova vor mai fi deschise două consulate, la Cahul și Bălți. Iar numărul angajaților consulari va fi majorat de la 2 persoane, câte sunt acum, la 15, astfel ca vizele să fie eliberate în timp optim.
Între 2 și 5 zile, exceptând cazurile de urgență 24 de ore.
Între timp, mai mulți cetățeni moldoveni au declarat că la intrarea în România li s-a cerut invitații, iar unii au fost nevoiți să facă drum înapoi. Consulul român la Chișinău, Ionuț Dicu, explică incidentele prin faptul că aceștia nu au fost în stare să-și justifice scopul și condițiile șederii în România.
Oriunde, de exemplu, și acum vă dau un exemplu, cetățenii ruși sau cetățenii ucrainieni care vin, există regim de viză între cele două state cu România. La fel, trebuie să justifice scopul călătoriei și condițiile șederii la secția consulară ca să obțină viza. Ne există un regim de vize între România și Republica Moldova. Această justificare se face în punctul de frontieră.
Anual, la hotarul moldo-român sunt înregistrate peste 1 milion de intrări în România din Republica Moldova. Surse de la Serviciul de Grăniceri afirmă că numărul persoanelor care traversează hotarul dintre cele două țări este mai mic și nu depășește cu mult cifra de 100.000. Aceștia sunt de obicei studenți, oameni de afaceri, locuitori din zona de frontieră și turiști. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.